Il radio tall'università gli presenta episodi. Protagonisti ta' seklu 20 jitkellmu ma' Sergio Gregg dwar is-sem tagħhom fi ġrajiet prinċipali.
Mġdijt erġajna ntajna għal-programm ieħor minn din is-sensiela episodji, il-programm li matulu qegħdin nintervistaw numru ta' personaġġi kemm dwar ħajjithom u kif ukoll dwar dak li għamlu matul ħajjithom li allura affettwa l-istorja ta' pajjiżna. Illum il-mistieden tal-programm tagħna huwa Anton Kassar li se jrid nitkellmu miegħu dwar fil-fatt il-karriera ġurnalistika u żgur li se ngħidu ħafna spunti u żgur li għandna ħafna xi ngħidu matul il-programm tal-lum. Anton Kassar għamel karriera mal-Berqa mbagħad anki mal-Union Press, fost oħrajn kien editur tal-Gazzetta ta' Kuljum l-Orizzont, ippubblika wkoll xi kotba fosthom il-Kompakt u meta l-awċin kienu imxewxa. Anton, merħba fil-programm tagħna. Nistgħu ngħidu li inti bdejtu x'hekk il-karriera ġurnalistika mal-Berqa, mal-Strickland Press.
Eżattament, però qabel ma bdejt mal-Berqa jiena ngħidu kif ħin. Il-Lunett turid il-Marsejjin fl-1924 u mekt sa' kem kelli 9 snin trabbejt il-Marsa u ta' fin tenta tkun għadek zaħet forma ċerta formazzjoni fil-ħajtek. U mekk politikament sanajt jien issa konna kena tabbi b'sakko, hindi sakko, li kien benefattur kbir tal-Marsa, kien jara l-morda kważi b'xej. U għamil ħafna ġid hemmhekk, però kien politiku wkoll. U beda fil-partit tal-ħaddiema. U ovvjament fejn kien ġieli kien anke fil-Partit Kostituzzjonali. Allura il-Marsa dak iż-żmien kienu jemnu ħafna f'dan it-tabib. Li għandi biex ngħid li aħna tal-każin tal-banda u fl-imkien mal-Kunsella minn ilu monument, dana ovvjament fej kien ikun, il-tabib sakko kien ikun, kien ikun uġjaw għandjenis tal-Marsa. U ta' 9 snin namurt il-seminarju għawdex, għamil 6 snin emmek, mill-1933 sa' l-1939, bat ġejt Malta, il-seminarju ta' Malta, emmek u koll għamilt sa' l-1942. Allora daka ovvjament l-formazzjoni tiegħi komplet sir hemmhekk żewġ seminari kellu l-sfond tal-Knisja. U din għedni ħafna meta fil-karriera tiegħi ġurnalistika. Fl-1942 dħalt fl-armi u dħalt ovvjament ixni volontier, imma kienet bil-leva, għala ixni volontier għaliex. Sħabi kollha li kienu l-iskola, kemm tal-liċeo, kemm tas-seminarju konna kont irrabat fil-gwerra ma' nanna x'kella post hemmhekk u tal-għatem fil-gwerra. U allura dawk li kienu l-liċeo, dawk li kienu St. Aloysius College, li għalqut minn 18 sena ġabru soldati u jiena ma tarajthom sejrin u jiena ma kellix edukazzjoni ta' qassis, ta' saċerdot. U biex nagħtek ktibt ukoll din il-ħaġa ktibta mod b'saqajja jien dorruwa numru 8 dorruwa ta' sliema biex ninaqgħad magħhom. Fil-fatt kien hemm il-kunner Bartolo għalli ġejt tard daqsxejn għax mort xahar tard, ma dħalt magħhom insomma. U fl-1942 għamilna l-passing out parade hemmhekk f'Ottubru jew jisu Deċembru u kienu konna ma l-student corps, ġifieri l-korp tal-istudenti li kienu żejjed l-università. U kien hemm ħafna studenti fosthom llum ħafna minnhom mietu, ħafna minnhom għadhom ħajjin, u ħut minnhom għadhom ħajjin, fosthom imħalfin, tobba, avukati, kien hemm kull razza ta' nies, konna mal-mittu wieħed studenti. Dawk li kienu għal-tobba kienu jagħmlu 3 xhur biss bħala rekluti imbagħad imorru l-università għaliex it-tobba fil-gwerra kienu meħtieġa bħala ħaġa. L-oħrajn avukati, notara u x'nafien dawk baqgħu fl-armi bħal ma bqajtien u għamilna xi tliet snin u nofs fl-armi mar-reġimenti. L-Mbatuna li l-Mbatuna kienu mar-reġiment Ingliż ma' oħrajn, 7th Regiment li kien San Blas, kombinazzjoni San Blas is-sens il-ħażebuċ imma fortizza ta' San Blas. Mhux fejn hemm il-karri ta' żillum imma aktar il fuq. U hemmhekk kien hemm 7th Regiment li konna mar-radar, mar-radar għall-GL. U dan ir-reġiment kien ġie minn Hong Kong biex jitla l-Ingilterra qabad fil-gwerra hawnhekk. U baqa l-gwerra sa l-invażjoni ta' Qalleja mbagħad tala mal-armi Ingliża fl-Italja. Ejwa, u mbagħad rajt kont ħafna batteriji fuq il-xismu fuq il-radar jien iktar fil-nofsinhar u x-xlok ta' Malta, Żejtun, Dell-Imara, Ħażabbar, St. Peter, Takara, x'insomma, Bobaqra, dawk l-inħawi. Għamilt xie 3 snin u nofs, għamek kont fil-kampanja li nħob jien, u għanke ktibt xie n-nusab zbieħ ta' poezija għamek ta' zożiti, iwa, u pero mbagħad meta ġiena biex noħorġu mill-armi, ovvjament sa' tagħmel. Jien naf, għad 20 sena, ta' fint. U kien sar eżami għal clerks temporani. U jena, dal-eżami ġejt ir-raba u dħalt mal-gvern fil-Labor Office. U batuni l-ħamrun, s-sadarjar l-ħamrun. Pass, bat kont mod minn mannanna ta' minn nannieta naħta missieri, mod minn nannieta naħta tommi. U kon noqt il-Marsa, u l-ura għalli pass mil-ħamrun għal-Marsa, f'għam il-tarbatim. Niftarga kienem Mrs. Delija, kienet mizzawġa l-Dr. Nikola Delija ta' Siġjewi, om l-Avukat Beni Delija, li kienet emmek, u għattella zma jena, għax ġara, tlajt nara għanna n-nu tijaj li kien joqt il-rabat, għalli isma rajt reklam avviż li jridu profriders, profrider il-beraq. Għalli, għax ma t-applika, għalli dan mhux temporani u tafin, temporary clerk. Għalli, applikajt, insomma, kont morta n-fakra mill-li test dinu samit li kien jeddu tal-beraq, bżurriq, u għamilli dittatura ta' bil-Malti, rran li ktab tajja bil-Malti, insomma. Saqseni xi affarijiet għalli tista' tiġi għadha. Fil-fatt, hemmhekk fil-8 ta' Marzu minn għalija tal-1946 dħalt proofreader il-beraq. Issa fuq il-temporary clerks tinsiex illi uħut mill-istudenti tagħna li kienu li ma komplex università għal xi raġuni oħra bħali pereżempju ma komplex jien mhux probabbilment għaliex in-nannet tiegħek kienu kbar. Huma għadu ħsiebi, huma speċi ma setawx mar joħdu paċenzja jew bġuvni ta' fin ta' di kwest università, huma kienu xjuħ diġa, u dan affarijiet, ma somma. U di qalt li qattel għajna sejjer, l-Mrizzeri, qalt li kif, ta' sex ta' mill-ma' 4 tiem mal-gvern, insomma. U dħalt mal-berqa, l-berqa għamilt 6 xhur proofreader dritt wara s-ċur tlajt namel il-local page fuq il-verba bil-lejl, berqa bil-lejl, flok George Bonavia tal-Kanada li kien sa' jemigra. U bat kien hemm Tony Montanaro night editor u sirt assistant night editor. Mbagħad meta Tony Montanaro niżel isfel, najdu waħda, jina kħan tamel periodu bil-lejl, emmek bil-lejl dejjem, ġifi għamil 6 snin jien bil-lejl mal-berqa, ġifi najt eddete, Matwara nżilt isfel ukoll fiċi as editor, insomma editor letterarju, kulturali u parlamentari korrespondent u kont nagħmel ix-xogħol kollu, reporter, insomma, mill-berqa.
Bħala editur, sibt intħil eżempju mingħand Mabel Strickland. Jew f'dak iż-żmien kellek il-politika ta' Strickland ngħidu hekk kellek il-politika tagħha.
Lele, jena efemni, jena meta dħalt mal-berqa u mat-Times, mal-Allied Modern Newspapers, kont isni dħalt fil-ilma tiegħi, fis-sens li sa dak iż-żmien il-berqa u t-Times kienu anti-nazzjonalisti, anti-partit nazzjonalista, ovvjament. Dar qabel il-gwerra, qabel il-gwerra li għaddiet. Il-żewġ partiti Lenin kienu l-Partit Kostituzzjonali ta' Strickland u l-Partit Nazzjonalista ta' Nerik Mitxu u Gomif Sud. U ovvjament diba qajt ukoll wara l-gwerra, tantu hekk li l-berqa kellha ċerti korrespondenti fosthom Zuzu Paċ, Giuseppe Paċ li kien jiffirma sollum imma kien jagħmel sensiela ta' artikoli l-Partit Nazzjonalista saħta ta' Malta, ġieri. Kienu antinazzjonalisti il-Times. U jiena ovvjament kont jew Stricklandjan jew laburist, ovvjament. Ma tal-Partit Kostituzzjonali immedjatament wara l-gwerra kien telef il-ċerta saħħa u floku spikka l-Labour Party, ovvjament. Sa ċertu żmien il-politika tal-Times u tal-Berqa kienu kritiċi tal-Partit Nazzjonalista. F'dan is-sens li għaddek li l-korrespondent aw l-artikoli kienu jkunu kontra anti-Partit Nazzjonalista. Ġieri, però jiena kont twelit f'atmosfera. Twilet fil-Labour Party jisni n-marsa u koll u bqajt ek anki ma Mabel fizmin li kont ma Mabel Strickland. Mabel Strickland qatt ma dejqetni jew qatt ħadd ma qalli xejn, insomma, sa ċertu żmien. Mabel Strickland imbagħad bidlet il-politika tagħha malli tfaċċamentov u malli tfaċċamentov sa ċertu punt fliz fl-split. Meta sal split fil 1949 u wara l-1944 meta l-Partit Laburista nqasam u l-parti minta fħa l-Partit Fideh fis-sens ħa il-makkinarju tal-partit fis-sens, il-makkinarju li kellu dak iż-żmien, mhux li għandu l-lum għal dak iż-żmien kellu il-makkinarju x'kien il-kumitati tiegħu fil-irħula u fil-bliet. Tas il-gazzetta u daka mintof ħadhom over għaliex kien elett leader f'xi wara tliet konferenzi ġenerali li saru bejn Radio City u bejn l-Orfejum il-Gżira. U mbagħad beda żmien ta' sorry, għaliex il-xismu x'għajdu ngħid, boffa mbagħad dak li baqa' ma' boffa u kienu l-maġġoranza tal-Labour Party dak iż-żmien sewwa, dawka għamlu koalizzjoni mal-Partit Nazzjonalista u beda l-perjodu tal-gvern ta' koalizzjoni mill-1950 sal-1955. Allora imbagħad hemmhekk il-politika tal-Allied Modern Newspapers inbidlet totalment, inbidlet. Niftakar l-episodju pereżempju ta' Zuzu Paċ meta jena kont nkun night editor u kont nħobb ta' fin toħsib, meta tkun night editor toħsib il-page one, tara l-aħbarijiet kollha lokali li daħlu xaf jien, u dejjem soġġett tal-kritika ta' minn ħaddimek fis-sens tal-editur. Allura kont nidħol l-offiċċju meta nqum fil-għodha x'aħna konna nibdew fil-ħamsa qisu u nagħmlu sa nofs il-lejl. Mbagħad nofs il-lejl kont noħodha bil-biex ilma sejjin dorqod sad-disa minnaf u fid-disa u nofs kont nidħol il-belt u mur l-uffiċċju. Kont imur ħa nara x'inhi r-reazzjoni tal-editur ta' sħabi jemmek ta' binar fuq il-ġurnal. U darba jgħat jemmek jen, u kien jem Tony Zammit, u Jose Allul, u Jose Paċ, li kien jikteb dan essenzjela ta' artikoli il-patenta ċara s-saxta ta' Malta, ecc. U daħal il-kapitan Aġus, u għallu Zus, kon għajdu l-Zus, uħna għallu. Min għada għal-librarija inti. Min għada għal-librarija għin għed fisser, speċi jisu downgrading, li tibqax tikteb u ruħsi fil-librarija, jew għahdem fil-librarija. U dak għallu, Iva, ok, bye bye. Le, għallu, ok, il-kaptan, ma mbagħad wara ftit wara ħareġ il-kaptan, dar fuq l-editur, għallu ton jisa mor noħu kafe, bye bye, dak ma rieħu kafe, ma ġiex iktar. Fitċa ġi, ġibri, mbidla totalment. Pero, mbagħad, insomma, ovvjament, ġi ċertu żmien, meta Tony Zammit spiċċa minn editur u sar Tony Montanaro editur. Ovvjament kien hemm il-ħtieġ li jsir assistent editor. U niftakar f'ċertu żmien il-kaptan kien ħajat li għalli isma' għalli inti għandek ten aw veduti laboristi insomma. Għallu kol ma nistax namlek speċi assistent editor għallu għaxin ma speċi ma nħos li għandi nħof dik responsabila fil sens li tafint u għalli isma għalli per eżempju għalli inti jekk kollok tikteb li minn tofandu jkun arrestat, tikteb le, għasnem li għandu jkun arrestat, għax biex jkun arrestat, jt jgħamu xaġa legali. U għaddi dil-bicċa xogħol. U jena, ovvjament, ma sirċ assistent editor, u wara xi żmien, mbagħad wara li għadda numru ta' nurru ta' xiftit ta' żmien ħafna, mhux ftit insomma kien għadda ftit ta' żmien. Jiena kont nagħmel xogħol hemmhekk regolari qed tifhem features u x'nafin. Xi li ktibt anke leaders insomma dak iż-żmien. Kont inkun korrespondent ta' il-berqa fil-Parlament ma' Tony Montanaro nalternaw flimkien dak iż-żmien. Tafint għal-berqa konna namlu u jagħmel sal-break tal-parlament kien jieħdu l-break, bad imur jagħmel ir-rapport jien nidħol warajh u r-rapport tiegħi jidher l-għada u nalternaw dan il-mod. At times kien hemm isu batterija oħra ta' reporters u kien hemm nies tajbin, ma' times ukoll. Insemmi fosthom Edgar Mizzi pereżempju, kien għadu avukat, la kien għadu daħal. Kien avukat il-qorti, lakin għadu daħal fil-uffiċċju tal-Kurun aw tal-Repubblika u l-Attorney General u xej. U kien hemm ukoll Dr. Frendo, Victor Frendo u oħrajn insomma. U kien hemm John Manduka li kien Deputy Editor tat-Times, kien Parliamentary Editor. Madaw kienu jirrapportaw tat-Times. Ovvjament, jgħu toħni montan għan reportaw għal berqa. Vera kun jieġru fatti palma jieġi fil-ġurnali, fil-sens li kun rikafirjaw, per eżempju, il-periodu tal-55-58, fil-żmien il-periodu ta' Mentov. U niftakar li darba, fost l-oħrajn, jew Mentov, jew xi ministru jew naf li kien ġibtu dibar ta' fejn tiġibu qudiem il-sismu tal-parlament isu qudiem il-qorti tal-parlament l-editur ta' Times for misrepresentation għaliex derilhom illi ġew misrepresented fuq dak li qalu jew ma qalux, eċċetera. Għaliex hekk kien jiġri li Mabel peress li kienet fil-Parlament f'ċertu żmien. Nana kien qabel periodu tal-Gvern Laburista tal-55 u ta' Mabel kienet fil-Parlament. Kien ma mhux dak iż-żmien li għas il-Parlament, Mabel kienet iktar tard fil-Parlament. Dak fis-60s. Ma kienet tiġi l-uffiċċju hemmhekk u kienet tara d-diskorsi li tkun għamlet insomma u ħafna drabi kienet tirranġa insomma taf tu doktor di report speċi. U li naqgħod ma kienu sejħulna għaliex il-formal representation l-talbir, għax għanna kuna namluħ bil-Malti u
Mabel ma kienx
tarom. Ma kienx tarom, t-għana insomma.
Anton, interessanti, il-qabża li inti għamilt għanajtek mill-berqa għall-orizzont. Ġrat kontemporani għanajtek mal-bdil fil-politika ta' Mabel, jew ġiet okkazzjoni għanajtek koħ tafta?
Le, għana, dakin għet nissan t-tħattu fl-1960, l-għanajt kanna periodu wara l-strajk ta' 28 ta' april ta' 1958. Mbagħad hawnhekk kienna gvern koloniali kienna l-ġlieda qawwija tal-partit għall-indipendenza bil-boykott skolla lill-gvern Ingliż u l-gvern jew lill-bord ta' amministraturi li saru dak iż-żmien kienu ħamsa. Min nies u fiżmin il-gvernatur Laycock u x'nafien. U dak għaddejna minnu insomma, niftakar jiena kont immur nirrapporta għaliex f'ċertu żmien il-gvern koloniali kien ġib il-Peter Heyman mill-Londra biex jagħti kważi press conference kuljum il-palazz, il-belt. Fuq is-sitwazzjoni li kienet teżisti politika ta' kizmin, għaliex kien hawn tqanqil kbira, ġifieri biżejjed ngħidlek il-pulizija kienu jimmarċaw bl-elbijiet f'Kingsway, llum tir-Repubblika, ma ninsewx il-battalji li saru wara l-istrajk, dak il-perjodu insomma, kien perjodu kbir ta' tqanqil. U jiena kont u koll imur nirrapporta il-konferenzi tal-istampa ta' Peter Heyman u kien ikolli kontatt ma' nies ta' servizzijin u kienu, per eżempju, jgħidu l-isma ġibs tal-Davy innataw l-pulizija u daw l-affarijiet insomma, kont nistaqsibu għam daw l-affarijiet. U ovvjament. Jiena sirt naf li fuq dana il-ħaġa De Grey kien il-menta ma' xi ħadd li kien jiltaqa' miegħu minn naħa tal-Allied Malta Newspapers il-każi Malti u ġie ċertu ħin darba li Tony Montanaro għalli isma' li għandi ordi biex ma tmurx tirrapporta iktar il-press conference il-palazz. Ma morċ. Ma jena kont ingawdi ċertu rispett kemm l-employers, apparti dil-ħaġa. Kemm Mabel Strickland, u kemm il-Kapten Aġus, u kemm il-management hemm. Kif ukoll il-ħaddiema. U mhux jien mort mal-Jamaica's Union, speċi min jeddi mort nitlob biex imur ma' Jamaica's Union, jien kont għajtem nagħmel xogħli, insomma, ma kellix ambizzjonijiet kbar. Però darba minnhom ċempilli Paolo Caracci, li Paolo Caracci allura kien ukoll magħna hemmhekk mat-Times, mal-Allied Malta Newspapers, kien reporter, u ma kien telaq u mar mal-partit, mal-Labour Party, fil-gazzetti tal-partit. U l-iktar fil-Voice of Malta, x'kien jikteb l-Ingliż Paolo Caracci, u ta' ċempilli U kien ħabib tiegħi insomma wkoll għaliex konna xisbu naqblu konna laburisti, iż-żewġ laburisti li konna mekk it-times kien hemm oħrajn ta' anke ħaddiem ma kien hemm laburisti insomma. Tantu hekk illi ħafna minnu at one time kienu fil-Jamaica's Union, kien hemm taqsima, kienu membri tal-Jamaica's Union times, imma parti di. U ċempi li Pawlo Karaki qalli isma' qalli Kingswell jixtieq jarak. Qatlu għalfej għalli, jien ħsebt illi biex imur għall-gazzetta il-ħesien, insomma, qalli li qalli għattori ċan għandek mur. U mort, insomma, nkellem il-soġġiewa ta' Kingswell, il-Mayfair House hemm isfel. Da kien fil-1960. U għalli inti kollok tiġi magħna, tiġi? Fuq it-torċa. Għatlu liġi, għatlu. Speċi kienet opportunità li jina ma stajċ. Nirrifju ta' xkont inħoss li l-ġemma kħiġuna kienet miexja l-qoddim u kont inħoss li sankun fil-ilma tiegħi speċi, kont il-politika tiegħi u kont nista' nimxi. U saqsejtu, saqsejni kemm għandek paga, għatlu ta' kizmin kelli 8 liri, għalli nżidek lira, saliri, zjedni. U għatlu jena, tħaddet il-verita kollha, għatlu ħenijiet, fidejk għalli ħenijiet, fidejk. Għatlu għarrajt, nirranġamela. U insomma mort. U mort insomma, ovvjament dawn meta jiġu maħtura daw in-nies hekk fil-kunsdari kienu jridu jiġu approvati mill-Kunsill Ġenerali tal-Unja. Ovvjament fil-Kunsill seta kien hemm xi ħadd li llikja l-news hekk speċi u meta mort nagħti il-notice. Allora jiena tajt in-notice regolari għand Captain Aġus li kien ġenerali manager tal-Red Mountains Papers. U għattu ġejt jinti kun notis, kaptan. Għalli għattorċo, ċfiri kien jaftu ċa, għattu għazat, għattu għazat. U niftakar, imbat, kont komplejt namel il-xoti għaj mal-berqa għal-xar, għax kont li t-nati xar notis. U allora jena bdejt immur namel il-xoti għaj naturalment fil-berqa u fl-axija immur ħana nifamalija rizzarruħi ma l-ambjent ta' torċa, insomma. U ekka, mbagħad Tony Montanaro, speċi, jien għamilt heading tal-aħbar bil-ritratti jiena sammur ma' torċa għat-torċa, u l-heading jien, għamiltu jien, mit-torċa, mil-berqa għat-torċa. U stranament, mhux stranament, kombinazzjoni, Tony Montanaro għamel l-istess heading fil-berqa.
Interessanti.
Insomma, jena qabel ma tlaqt mort nieħu bidejn kollha li kħed mint magħhom hemmhekk u ma bżonn ngħidlek illi bid-dbaħħ fajnejhom. Anke jien. Għax kienu jħobbuni kont rispettat. U mort insomma, issa mort hemmhekk u kont l-ewwel ġurnalista full time mal-Union Press. Nħossib it-torċa. Tawni, kont Mayfair House titla tara ċekk, insomma, uffiċċju tal-finanzi, uffiċċju tal-segretari ġenerali, imbagħad uffiċċju ta' taqsima, imbagħad uffiċċju tal-xismu, u ddur hekk, imbagħad tidħol f'kamra kollha x'isimhom x'kafef tal-liżmi tal-karti tieqa' fil-ġew biex tiftaħha titbaxxa ta' u tiftaħha hekk, insomma, u jekk tiftaħha jgħaddi draft tal-biża u jindaq xejn ta' bejda u skrivanija. U hekk bdejt mal-Union Press fuq it-torċa. Ovvjament imbagħad jiena ħadimt biex. Ntejjeb it-torċa U at one time, insomma, ġrat li disgrazzja mitet li t-tifla jien, kienet erqet fir warajja, mek ta' 7 snin. U dikka kienet il-ħaġa li iktar ġallet n-naħdem imbagħad. U kont se l-Ingilterra jien fuq tur ma' ġurnalisti Maltin oħrajn, fostom Harold Scurry. U kinsu kien għalli, isma għalli, għara ta' ċil Harold Scurry kun editor ta' gazzetta bl-Inglis ta' kull-jum. Tlu najdlu, u ma ta' jtlu, għalli jena earmarked għal-television. Għalli mela namlu ġurna bil-Malti. Għamlet rapport jien, li kwandu s-ġurna bil-Malti, kien l-orizzont.
L-orizzont. Fil-fat, Anton, se konna nifqu għalix bizna l-ħin, kienet laqa verament interessanti fejn nemme li s-semija tagħna żgur apprezzaw l-ħidma li inti tajt kemm fil-kamp tal-ġurnalizmu kif ukoll f'kampijiet oħrajn. Ringrazzja lit-tekniku Pier Wuġejja li ħa ħsieb tal-bilanċ tekniku aħna nkunu magħkom fi programm ieħor minn dawn kollu ġimgħa fl-istess ħin.
Għadkom kif smajtu? Episodji. Ħajjet is-seklu 20 fi kliem il-protagonisti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.